Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tri rješenja koja predviđaju izmjene izbornog zakona oko provođenja lokalnih izbora u Mostaru na dnevnom redu Zastupničkog doma državnog parlamenta. Evo šta su predstavnici opozicije kazali.
Mi imamo nezvaničnu informaciju da je većina dogovorila da sve zakone koji su u proceduri podrži i daje im mogućnost da idu u hitni postupak i sve da ih obori danas. Ali bi bilo dobro da oni koji su dogovorili da oborimo kao parlament sve zakone i da danas nema rješenja za Mostar, kažu šta je nastavak scenarija, šta se dalje dešava.
Dom naroda BH parlamenta usvojio izvještaj o radu interresorne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Ombudsmani BH tokom prošle godine najviše žalbi zaprimili od građana koji su se žalili na povrede građanskih i političkih prava. Studentski parlament Sarajevskog univerziteta predložio predsjedniku kantonalne vlade da se studentski centar nazove po Suadi Dilberović, studentici koja je poginula 5. aprila na tadašnjem Vrbanja mostu 92. Iz naziva isključena Olga Sučić, koja je na istom mjestu ubijena sa Suadom. Evo kako se to komentariše.
Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara ili ne odgovara zvaničnoj politici, nemaju ni svoju ulicu, ni svoje spomenike, onda navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga.
Makedonija u izvještaju Freedom House-a o medijskim slobodama uvrštena među neslobodne zemlje.
Kada se sve to događa, u slobodnom svetu to je jasna poruka da vlasti i institucije žele da zatvore usta novinarima i da ih zastrašuju i odvraćaju od pisanja i otkrivanja zloupotreba vlasti.
Oslobođen državljanin Srbije Miroslav Tomić, koji je u nedjelju kidnapovan u Libiji. Osumnjičeni u pariškim napadima Salah Abdeslam stigao u Pariz iz Belgije i tokom dana će biti izveden pred istražne sudije radi eventualnog podizanja optužnica. Idil zauzeo 5 sela u blizini granice sa Turskom. Zaposleni na 6 njemačkih aerodroma stupili u štrajk. Ban Ki-moon pozvao Ameriku i Kinu, ali i ostale zemlje sa nuklearnim arsenalom da prekinu ludilo atomskih proba i da konačno ratifikuju sveobuhvatni sporazum o zabrani nuklearnih proba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu današnje sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta su tri prijedloga rješenja izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojima bi bilo omogućeno provođenje lokalnih izbora u Mostaru ove godine. U tom gradu već treću godinu ne funkcioniše gradsko vijeće, a jedinu vlast čini gradonačelnik koji u tehničkom mandatu donosi odluke. Posljednji lokalni izbori u Mostaru su održani 2008. Izvještava Mila Dobradović.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine sobom imaju čak 5 različitih prijedloga izmjena izbornog zakona BiH. 3 prijedloga se direktno odnose na izbore u gradu na Neretvi. Nakon što u prvom prijedlogu izmjena zakona poslanika Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte i Mirsada Mešića i Damira Bećirovića nije bilo uopšte rasprave, uslijedio je prijedlog Hrvatskog narodnog sabora koji je iznijela Borjana Krišto. Poslanica Hrvatske demokratske zajednice smatra da njihov prijedlog u potpunosti provodi odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Mostaru.
Zapravo izmjenama konačno se osigurava da grad Mostar ne bude više nazvan, da kažem, grad slučaj i na ovakav način otklanja se svaki vid diskriminacije među građanima grada Mostara.
Rasprava se pak rasplamsala kada je Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije optužio vladajuću koaliciju da su postigli dogovor da obore sve zakone vezane za izbore u Mostaru.
Mi imamo nezvaničnu informaciju da je većina dogovorila da sve zakone koji su u proceduri podrži i daje im mogućnost da idu u hitni postupak i sve da ih obori danas. Ali bi bilo dobro da oni koji su dogovorili da oborimo kao parlament sve zakone i da danas nema rješenja za Mostar, kažu šta je nastavak scenarija, šta se dalje dešava.
Novi predsjedavajući predstavničkog doma Mladen Bosić nema pojma o bilo kakvom dogovoru.
Ja kao pripadnik skupštinske većine ne znam za dogovor da svi zakoni budu oboreni. Možda ima procjena raznih, to se slažem, ali taj dogovor ne postoji.
i Damir Bećirović iz Demokratske fronte ubeđen je o dogovor vladajuće koalicije.
Meni je žao što se najviše partije pozicije iz federacije igraju sa građanima ove zemlje, prije svega SDA i HDZ. Ovo što je Sašo rekao, tačno je. Neće proći ni jedan prijedlog danas, ali vi imate rezervni prijedlog koji ste usaglasili u 99% slučajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pored zastupničkog dana zasjeda i Dom naroda BH parlamenta. Tokom dosadašnje sjednice usvojen je između ostalog izvještaj o radu interresorne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Interresorna grupa državnog parlamenta formirana je kako bi poboljšala izborno zakonodavstvo. Od četiri zadatka koja su imali, dva su se odnosila na politička pitanja. Rješenje statusa grada Mostara i provedba presude Suda za ljudska prava u Strasburu Sejdić Finci. Tim pitanjima nisu se bavili, kaže predsjedavajući doma i član grupe Ognjen Tadić.
Ja sam taj zadatak shvatio tako da mi trebamo da vratimo odgovornost i značajnu političku ulogu političkim strankama. Ne liderima političkih stranaka, ne izabranim predstavnicima. Mi smo pravili neke preliminarne dogovore i vidjeli smo mogućnosti da se to učini. Pa smo rekli, zatvorit ćemo liste, to istovremeno doprinosi učešću žena u parlamentu. Rekli smo, mandati pripadaju političkim strankama, znači smanjuju se mogućnost razno raznih papaka. Rekli smo da ćemo povećati cenzus radi toga da ne otvara svaku stranku kao samostalnu trgovačku radnju, nego da zaista za postojanje jedne ozbiljne političke stranke koja pledira bude parlamentarna moraju postojati bitni uslovi. I treće o čemu smo razgovarali, to je da vratimo život u stranke po ritmu koji mogu političke stranke da nose. A to je spajanje bilo izbora opštih i lokalnih.
Dom naroda će o pitanju Mostara razgovarati nakon što predstavnički dom odluči o tome, a član interresorne grupe Halid Genjac ima svoj prijedlog rješenja ovog pitanja u kratkom vremenu.
Možda bi u izbornom zakonu trebalo intervenciju neku napraviti da se kaže da se izbori za grad Mostar mogu objaviti kasnije, recimo 120 dana prije izbora, da bi se otvorilo prostora da se urade potrebni napori, postignu kompromisi i rješenja za Mostar, ali u svakom slučaju prije 4. maja.
Izvještaj o radu interresorne grupe je usvojena. Članovi su zatražili podršku delegata da nastave s radom kako bi prijedloge poboljšanog izbornog zakonodavstva mogli kvalitetno pripremiti do opštih izbora 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U izvještaju Ombudsmana BiH za prošlu godinu se navodi da u Bosni i Hercegovini postoje sistemska kršenja prava u tolikoj mjeri da ozbiljno narušavaju principe vladavine prava. Najveći broj žalbi koje je ova institucija zaprimila tokom prošle godine, kako je rečeno na konferenciji za novinare u Banja Luci, odnosio se na povrede građanskih i političkih prava, pratio Erdoğan Katana.
Tokom 2015. godine institucija Ombudsmana Bosne i Hercegovine zaprimila je ukupno 2966 žalbi. Ombudsman Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur saopštila je da se najveći broj žalbi građana, 1790, odnosi na povrede građanskih i političkih prava, a unutar ovoga najveći broj se odnosi na sudstvo i upravu.
Građani u principu bi trebali da bistvuju u jednom društvenom poretku, da ne komuniciraju sa sudom osim u izuzetnim okolnostima. Kod nas je obraćanje sudu postalo pravilo i dodatna otežavajuća okolnost u tom jednom sistemu je činjenica da je kada građani dobiju pravosnažnu presudu, nego nemaju mogućnost da se ta pravosnažna presuda izvrši. Ovo potkrepljujemo činjenicom da najveći broj presuda Evropskog suda u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u protekli 2 godine upravo se odnosi na neizvršavanje pravosnažnih sudskih presuda.
Prema podacima Ombudsmana BiH slijede žalbe koje su se odnosile na kršenja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, sve oblike diskriminacije te kršenja prava djece. Ombudsman BiH Nives Jukić.
Recimo, kada govorimo o pravima djece, na značajnu ulogu Centra za socijalni rad, ali istovremeno da taj Centar za socijalni rad mora neophodno imati i kadrovsku i financijsku pomoć, jer je naprosto nemoguće da svoje zadatke izvršavaju kada vi imate takve probleme s kojima se mi susrećemo na terenu.
Ombudsmani BiH uradili su i strategiju djelovanja od 2016. do 2021. godine. Međutim, i radove institucije zavisit će od volje institucija vlasti koje su prema njihovom izvještaju i najveći kršioci ljudskih prava u zemlji. Ombudsman BiH Ljubinko Mitrović.
Naravno i sredstva kojima raspolažemo su ograničena, ali evo, nadamo se da će to biti dakle, u narednom periodu daleko povoljnije i drugačije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Studentski parlament Sarajevskog univerziteta predložio je predsjedniku kantonalne vlade da se studentski centar nazove po Suadi Dilberović, studentici medicinskog fakulteta koja je poginula 5. aprila 1992. na tadašnjem Vrbanja mostu. Iz naziva je isključena Olga Sučić koja je na istom mjestu ubijena sa Suadom. Ovo nije prvi put da Olgu razdvajaju od Suade, tim prije što je godinama trajala borba da se most na kojem su stradale nazove po objema. Pripremila Dženana Halimović.
Majka dvoje djece, uposlenica tadašnje Skupštine Bosne i Hercegovine, Olga Sučić ubijena je 5. aprila 1992. godine, svega nekoliko trenutaka nakon što je na istom mjestu metak fatalno pogodio Suadu Dilberović, studenticu medicinskog fakulteta. I kao da nije bilo dovoljno što su politički čelnici do 2001. godine ignorisali činjenicu da je u Suadu i Olga zaslužila jednake počasti, čelnici studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu ponovo su pokušali da ih razdvoje. Predsjednik udruženja Hari Zahiragić predložio je da studentski centar u Sarajevu bude nazvan po Suadi, ali ne i po Olgi, tobože jer nije bila studentica. Ovakvi stavovi izazvali su zgražanje javnosti, poput urednice na RSG radiju Senki Kurt.
Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara ili ne odgovara zvaničnoj politici, nemaju ni svoju ulicu, ni svoje spomenike, onda navodi na misao da Olgin greh nije što nije bila studentica, njen greh je što se zvala Olga.
Imena Suade i Olge idu zajedno prvenstveno zbog poruke koju njihovo stradanje nosi, poručuje je čelniku studentskog parlamenta Harisu Zahiragiću studentski aktivista Samir Beharić.
Nije razgovarao o nestanku tople vode, o nestanku grijanja, o starim prozorima, o stropovima koji nam prokišnjavaju. Nije se razgovaralo o mogućim ulaganjima, već se ti stvarni problemi zapravo guraju pod tepih upravo jednim ovakvim površnim, skandaloznim, nepotrebnim inicijativama. Druga stvar je ta što je on zapravo rastavljao ovdje Olgu od Suade, Suadu od Olge. To šalje jako ružnu sliku da se žrtve u Sarajevu na ovaj način sada dijele po nacionalnosti.
Premijer kantona Sarajeva Elmedin Konaković na svom Facebook profilu nakon prašine koja se digla ovim povodom rekao je da će dom nositi imena obje sarajevske žrtve, ali je pokušao i da opravda nastup predsjednika studentskog parlamenta. Naveo je kako su se studenti vodili kolegijalnošću, a ne politikom, koju bi, kako se iz redova da iščitati, valjda predstavljalo i uvrštavanje i Olginog imena. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iako su milioni maraka utrošeni u projekat Dekade Roma, ova populacija nije još ostvarila ni osnovna ljudska prava.
30 miliona maraka je utrošeno putem Ministarstva za ljudska prava, ali jednostavno dok su se spustili ti aktivnosti sa državnog nivoa na lokalni nivo, jednostavno negdje se nešto izgubilo.
Kamerni teatar 55% prvo BH pozorište koje je primljeno u članstvo Evropske teatarske konvencije.
Svakako je ovo ogromna stepenica više da pokušamo da ono što se u kamernom plasira kao finalni proizvod, da sa tim proizvodom putujemo.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Medijske slobode u ovoj godini bile su ugrožene više nego u posljednjih 12 godina. Organizacija Freedom House objavila izvještaj o slobodi medija u kome se navodi da je generalni utisak to što su politički, kriminalni i teroristički pritisci pojedine medije ili ušutkali ili ih privoljeli na saradnju. Pripremila Jasmina Lazić.
Ugrožavanje medijskih sloboda je najprimetnije u zemljama Bliskog istoka i Turskoj, gde vlade i militantne grupe pritiskaju novinare i medijske kuće da zauzmu stranu, stvarajući atmosferu ili ste sa nama ili ste protiv nas. Oni koji se ne povinuju postaju ugroženi, kaže Jennifer Dunham, direktorka istraživanja za Freedom House. Medijske slobode, međutim, nisu opale samo u represivnim društvima, već i u Evropi, ukazuje Dunham. Novinari u Evropi suočeni su ne samo sa prijetnjama terorista, već i sa nadzorom od strane državnih institucija i zakonima koji ugrožavaju njihov rad i sigurnost, kaže ona i ističe da je primetno da politički lideri u Poljskoj, Srbiji i drugim zemljama sprovode snažnu kontrolu nad državnim medijima, dok su ostali mediji u regionu u kategoriji delimično slobodnih, i to bez izuzetaka.
Među zemljama u regiji u kojima je zabilježena najveća ugroženost slobode medija je Makedonija. Zbog čega je to tako, čućemo od Blagoja Kuzmanovskog.
Predsjednik udruženja novinara Makedonije Nasr Selmani kaže da je ova ocjena logični slijed događaja, pošto je ova organizacija nedavno izašla sa izveštajem u kome je Makedonija tretirana kao zemlja sa neizbornom demokratijom, a to znači da je vlast nametnuta građanima i nije odraz slobodne volje. On smatra da je glavni razlog ovakve ocjene to što u Makedoniji ima zatvorenih novinara, dodajući da niko nije izvukao pouku od toga što je Tomislav Kežarovski bio u zatvoru, pa se sada ista greška ponavlja i u slučaju Zorana Božinovskog, koji je nedavno ekstradiran iz Srbije. Osim toga, ističe Selmani, eskalira i nasilje prema novinarima, a da za to niko nije sankcionisan.
Koga to se slučava,
kada se sve to događa, u slobodnom svetu to je jasna poruka da vlast i institucije žele da zatvore usta novinarima i da ih zastrašuju i odvraćaju od pisanja i otkrivanja zloupotreba vlasti. Direktorica Visoke škole za novinarstvo i odnose sa javnošću Žaneta Trajkovska kaže da u Makedoniji postoje selektivna pravda, ograničena sloboda i korumpirani mediji, pa je normalno da kola idu nizbrdo. Ova ocjena samo reflektuje stanje medija u Makedoniji, gde imamo uređenje medijskih sadržaja van medija, odnosno u određenim centrima moći i centrima za komunikaciju političkih vrhuški, gde su političke partije duboko ušle u kreiranju vesti dana. Inače, prema izveštaju Freedom House-a, Makedonija je jedina zemlja u regionu zajedno sa Turskom koja je u grupi neslobodnih zemalja. Sve druge su u grupi delimično slobodnih. Isto tako, Makedonija je jedna od zemalja koje su prošle godine imale najveći pad. Među njima su Turska, Bangladeš, Burundi, Francuska, Srbija, Jemen, Egipet i Zimbabve. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz svijeta, milijarder Donald Trump pobjednik je 5 republikanskih predizbora na američkoj istočnoj obali, a birači su Hillary Clinton, demokratskoj kandidatkinji, dali prednost u 4 države. Ove će im pobjede omogućiti da povećaju prednost u utrci za stranačku nominaciju, pripremio Miloš Teodorović.
Birači u 5 istočnih država, Connecticutu, Delawareu, Pensilvaniji i Rhode Islandu, dali su svoje glasove republikanskom kandidatu, kontroverznom milijarderu Donaldu Trumpu u svih 5, a demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton u 4 države. Bernie Sanders je pobedio u Rhode Islandu. Prethodno su se Trumpova 2 rivala, senator iz Teksasa Ted Cruz i guverner Ohaja John Casey, udružili u pokušaju da spreče Trumpovu nominaciju za konačnu trku za Belu kuću. Zahvalio bih se medijima, pratili su moje aktivnosti. Veoma fair posljednja 2 sata. Neverovatno je šta se događalo posljednjih nedelja. Imamo milion novih glasova, milion više od Cruza. Pokazalo se kao i prilikom glasanja u New Yorku da urbana severoistočna Amerika daje prednost Trumpu u odnosu na Clintonovo. Građanski mogul Donald Trump je izgradio u tom regionu čuvenu zgradu koju je nazvao po samome sebi, dok je Hillary Clinton bila predstavnik New Yorka u američkom senatu. New York se smatra njenim domom.
Naša kampanja je usmerena na to da vratimo ljudima samopouzdanje, našu sposobnost da probleme rešavamo zajedno, da ostvarimo rezultate koji će pomoći ljudima da ostvare svoje snove.
Clintonova ubedljivo vodi u odnosu na svog protivkandidata Sandersa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Tuzli je danas održana konferencija romskih nevladinih udruženja i BH institucija o važnosti uključivanja Roma u izrade akcionih planova. Razlog je što su milioni maraka utrošeni u projekat Dekade Roma, a da ova populacija još uvijek nije ostvarila ni osnovna ljudska prava. Pratila Maja Nikolić.
Od 1998. do 2015. godine, prema zvaničnim izvještajima za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini, utrošeno je oko 30 milijuna maraka. Predsjednici romskih udruženja navode da se nije dovoljno uradilo za Rome u Bosni i Hercegovini. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla.
30 milijuna maraka je utrošeno putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Europske komisije putem međunarodnih organizacija. Ali jednostavno, dok su se spustili ti aktivnosti sa državnog nivoa na lokalni nivo, jednostavno negdje se nešto izgubilo. Tako da zadnji korisnik jednostavno je malo ili nikako imao korist od svega toga.
Većina Roma danas danas nema ni krov nad glavom, više od 60% nema ih zdravstveno osiguranje, a 95% ih je nezaposleno. Yusuf Zijah iz udruženja Djelem Djelem također navodi da romske zajednice uopće nemaju uvida gdje su milijuni završili.
Ja mislim da ta sredstva što su količina veća došla, onaj, da Romi nemaju baš tako reći ništa od toga. To dobijaju ovi već što imaju, imaju tako reći vikendice svoje, a sirotinja, ovi što žive po parkovima, što žive po stanari, ne mogu se javiti na taj javni poziv.
U Ministarstvu za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine navode da su sredstva ipak utrošena onako kako su planirana, i to u stambeno zbrinjavanje i zaposlenje Roma, kao i na samu integraciju Roma u društvenu zajednicu. Želimir Laoš iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Ove godine radimo novi akcijni plan gdje ćemo iskazati nove potrebe romske populacije kako bi narednom četvrogodišnjem periodu to stanje koliko je moguće popravili, ali to je kontinuiran proces i treba će mnogo vremena da se to dovede u nekakav status da romska populacija bude jednakopravna sa svim drugim kategorijama.
Romske zajednice predlažu i zahtijevaju da se dekada s državne razine spusti na lokalnu, kako bi stvarne potrebe Roma bile konačno ispunjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A uoči sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta, na kojoj su se našli prijedlozi vezani za prava žena i ravnopravnost spolova, ispred parlamenta BiH okupili su se aktivisti nevladinih organizacija i nekoliko političarki s ciljem da utiču na svijest poslanika kada budu glasali o zastupljenosti žena, zabilježila Ivana Bilić.
Iako je jedan od uvjeta demokracije i jednaka zastupljenost žena i muškaraca u političkom i javnom životu, u Bosni i Hercegovini žene su na tim područjima i dalje manjina. Zato su aktivisti nevladinih organizacija odlučili podržati pozitivne pomake u vidu prijedloga koji su se našli na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma državnog parlamenta. Radi se o prijedlogu o izmjenama izbornog zakona koji predviđa da na kandidatskim listama bude jednak broj žena i muškaraca, te prijedlogu da u sastavu vijeća ministara bude zastupljeno najmanje 40% osoba oba spola, govori Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Želimo još jedan posljednji put da pozivamo parlamentarke i parlamentarce da postojeću rodnu kvotu ne narušavaju, nego da u stvari podrže prijedlog Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova kako bi se uvela rodna kvota od 50%, to jest kako bi ženski i muški kandidati i kandidatkinje bili ravnopravni na izbornim listama od narednih izbora.
Aktivisti su poručili i da se ženama ne smiju oduzimati prava koja su do sad imale, aludirajući na prijedlog interresorne radne grupe za izradu izmjena izbornog zakonodavstva koji, kako kaže bivša zastupnica federalnog parlamenta Besima Borić, predstavlja nazadovanje.
U izbornom zakonu mi imamo rješenje koje govori o ravnomjernom rasporedu manje zastupljenog spola, dakle muškaraca i žena na listama. Interresorna grupa sad predlaže potpuno ukidanje tog redoslijeda.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Preko 1.300.000 maraka Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izdvojilo je za 8 javnih visokoškolskih institucija iz federacije namijenjenih programima i projektima u oblasti nauke, a koji su namijenjeni za ovu godinu. Ugovor o tome u Mostaru su potpisali federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović te rektori i drugi predstavnici visokoškolskih obrazovnih institucija. Pratio Mirsad Behram.
Potpisivanjem ugovora sa 8 visokoškolskih institucija iz Sarajeva, Mostara, Bihaća, Zenice i Tuzle, željelo se još jednom skrenuti pažnju na stanje u visokom obrazovanju, kazala je federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović. Riječ je o ugovoru vrijednom 1.320.000 maraka, što su dosta skromna sredstva, dodala je ministrica Dilberović.
Međutim, s obzirom da je budžet i ove godine, a to moram javno istaći, smanjen za 1.000.000 maraka, od onih 5 miliona koji imamo operativnih, evo nastojimo ipak da jedan znatan dio sredstava, dakle, izdvojimo i za razvoj naučno-tehnološke saradnje.
Ugovori su potpisani sa Univerzitetom u Sarajevu, Univerzitetom Džemal Bjedić te Sveučilištem iz Mostara, Univerzitetom u Bihaću, zatim Zenici, Univerzitetom u Tuzli te sa Franjevačkom teologijom iz Sarajeva i Sarajevskim univerzitetskim kliničkim centrom. Tako je Sveučilište Mostar dobilo 181.500 maraka, rektorica Ljerka Ostojić.
Ja ne mogu reći da smo mi presretni sa količinom novca, ali i ovo što ima je pokazatelj da na neki način ima brige za sveučilišta, za znanost i za razvitak cjelokupne zajednice.
Univerzitet u Sarajevu je dobio 495.000 maraka. Faruk Mektić, prorektor za naučno-istraživački rad tog univerziteta, podsjetio je da u BiH ima čak 14 ministarstava koja se bave obrazovanjem, te da u BiH postoji 51 univerzitet, od čega je 10 javnih.
Ja ću vam samo kazati da je, na primjer, Šangajska lista obuhvata 24.000 univerziteta u svijetu. Naši univerziteti počinju sa 1867. mjestom i završavaju negdje na 23.000 mjesta poneki univerzitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što su jučer prevoznici obustavili izdavanje mjesečnih karata za đake i radnike osnovnih škola za maj zbog dugova Ministarstva prosvjete Republike Srpske prema njima, ni na današnjem sastanku sa resornim ministrom nisu postigli dogovor. Dobili su samo obećanje, a svoju odluku o predloženim mjerama objavit će za nekoliko dana, zabilježio Gojko Veselinović.
Za prevoz učenika i radnika osnovnih škola Ministarstvo prosvjete godišnje izdvaja skoro 9 miliona maraka, a ovo pravo ostvaruju svi đaci i radnici koji stanuju 4 ili više kilometara od škole. Trenutna dugovanja prema prevoznicima su oko 1,5 milijuna maraka, zadnja tranša od 600.000 isplaćena je u decembru prošle godine. Ministar prosvjete Dane Malešević kaže da je prevoznicima predložio isplatu jednog dijela dugovanja.
Jednu tranšu, to je 445.000, to je dug za decembar za prevoz učenika, bude isplaćena do 10. maja, a da ostala dugovanja koja prispiju do kraja školske godine budu isplaćena.
Sa druge strane, prevoznici dalje ostaju pri zabrani izdavanja mjesečnih karata i imaju svoje zahtjeve od kojih ne odustaju, kaže Goran Starčević, predsjednik izvršnog odbora Udruženja prevoznika Republike Srpske.
Tražimo da nam se odmah do kraja mjeseca plati bar rješena tranša, a do 10. maja druga, i sa završkom školske godine se mora sva dogovarati. Ostalo je da se još sa izvršnim odborom konstatujemo i da vidimo u toku sutrašnje, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, koja će biti konačna odluka.
Ministar Malešević za narednu školsku godinu obećava nova pravila o sklapanju ugovora sa prijevoznicima kako se ne bi došlo u ovu situaciju i kako bi se ostvarile određene uštede.
Mislimo da ovo šarenilo dovodi do izvjesnih problema kad je u pitanju prevoz učenika, a ti problemi se odnose na različito sklapanje ugovora od strane direktora škola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U okviru projekta u kojem kajakaši iz cijele Europe veslaju rijekama od Slovenije do Albanije, ispod Starog mosta u Mostaru danas je upriličeno okupljanje ljubitelja prirode. Kajakaši su se odvezli donjim tokom Neretve i njene pritoke Bune kako bi upozorili na problematiku neodržive izgradnje brana u slivu Neretve i Trebišnice, govori predsjednik udruge Eko Most iz Mostara Željko Marić.
Kao što svi znate, mi smo se danas isto ovdje okupili da zajedno sa kolegama iz Slovenije i Hrvatske koji su jednim raftingom po rijekama Balkana pridružili se svima nama da daju podršku protiv devastacije i izgradnje mini centrala. Znači, ljudi hoće da skrenu pozornost zajedno sa nevladnim sektorom na problem izgradnje mini centrala na mjestima koja nisu primjerena za to.
Iz kulture. Kamerni teatar 55 postao je prvo BH pozorište koje je primljeno u članstvo Europske teatarske konvencije. Riječ je o mreži koja je usmjerena na promociju europskih teatara s ciljem rušenja granica. Na konferenciji za novinare ove teatarske kuće danas je najavljeno i održavanje festivala Dani Jurislava Korenića, koji će se održati krajem maja u Sarajevu, informiše Ivan Katavić.
Europska teatarska konvencija neprofitna je pozorišna udruga osnovana 1988. godine. Nastoji zaštititi i poduprijeti pozorišnu umjetnost i njenu jezičnu raznolikost. Među 40 teatarskih kuća iz 20 zemalja u članstvo ove mreže odnedavno je primljen i Kamerni teatar 55. Direktor Kamernog teatra Emir Hadži Hafizbegović naglašava kako je to važan iskorak u internacionalizaciji ove teatarske kuće.
Svakako je ovo ogromna stepenica više da pokušamo da ono što se u kamernom plasira kao finalni proizvod, da sa tim proizvodom putujemo. Naše najbolje predstave da se pokrenu i da krenu iz Bosne i Hercegovine, zato trebaju ozbiljna sredstva, financije.
Kamerni teatar 55 pokreće i novi festival takmičarskog karaktera posvećen osnivaču ove teatarske kuće Jurislavu Koreniću.
Samo ovdje imao 16 režija i mi ga nekako vraćamo iz zaborava na mjesto koje njemu pripada, zaboravljen totalno čovjek koji je postavio temelje teatra u Bosni i Hercegovini, a da ne govorim u Sarajevu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana, tri rješenja koja predviđaju izmjene izbornog zakona oko provođenja lokalnih izbora u Mostaru na dnevnom redu Zastupničkog doma državnog parlamenta. Makedonija u izvještaju Freedom House-a o medijskim slobodama uvrštena među neslobodne zemlje. Idil zauzeo 5 sela u blizini granice sa Turskom. Zaposleni na 6 njemačkih aerodroma stupili u štrajk. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.